Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas u Gutenbergovom odgovoru o dve nove knjige. Prvo knjizi Jezičke nedoumice, zablude, mitovi lingviste Pavla Ćosića, koja je namenjena svima onima kojima je jezik struka ili sredstvo. U knjizi se nalazi sve ono što nas zbunjuje u jeziku, jer u domen jezičkih zabluda spadaju i jezičke nedoumice i dileme. Zablude u jeziku često imaju težinu mita, a mitovi su nešto čemu nas uče od najranijeg detinjstva i to je nešto što čujemo od najvećih autoriteta, od roditelja i učitelja, ali i sa televizije i radija. Piše u predgovoru za ovu zanimljivu knjigu gost današnje emisije Pavle Ćosić. Nedavno je objavljen roman Siniše Soćanina Mapa oproštaja u izdanju Lagune. Siniša Soćanin je objavio više knjiga za decu, a 2019. prvi roman za odrasle Ubi svet, koji je bio u užem izboru za nagradu Stevan Sremac. Upravo su štampani, tako baš i kažem, znači nema ih još u knjižarama. Prvi primjerci knjige Jezičke nedoumice, zablude, mitovi Pavla Ćosića, lingviste. Ja moram da pomenem vašu prethodnu, isto jednu zanimljivu knjigu, imala je više izdanja rečnih sinonima, bilo ih je još. Pa evo sad, posle rečnika sinonima, rešili ste da nas obradujete jednom novom knjigom koja će svima pomoći, mislim i stručnjacima i laicima i svima koji hoće da govore, bar ako mogu da govore ispravno.
Da, i onima koji misle da su stručnjaci, a zapravo nisu. Jer to se tako desilo, to nisu oni krivi, to je više sistem školstva je takav, tako ustrojen da ljudi koji završavaju književnost i srpski jezik idu, predaju u školama, najčešće u osnovnim školama predaju jezik, gramatiku, koji nisu imali prilike da nauču na fakultetu zato što je prosto nije dovoljno dobro raspoređeno to i onda oni, ne znajući više šta će, moraju se spremiti za svaki čas, bukvalno, šire jezičke zablude, jer tako stiču autoritet i daju do znanja svojim učenicima da nešto znaju, a u stvari šire na istinu. Ja mogu da vam navedem neki primjer, evo, pre neki dan sam naleteo na internetu zatvrdim od jednog našeg poznatog marketing, stručnjaka za marketing, neću vam kažem ime, kaže on ovako, ne kaže se po meni, već po mom mišljenju. Po meni može da se koristi samo u kontekstu prosuje kafu po meni. E sad, to on nije u pravu naravno, može da se kaže po meni, čak i prirodnije da se tako kaže, na svim jezicima je tako ili slično, i čudi me da on nije malo razmislio, pošto sigurno zna engleski ili neki drugi jezik. Naprotiv, po mom mišljenju je iz administrativnog stila došlo, ali on se našao neko da kaže da zbog toga da po meni, zato što po meni zaista može da se prospe kafa, ne može da se kaže po meni u značenju po mom mišljenju. Takvih primjera ima milijardu. I zbog toga sam se ja upustio u pisanje ove knjige da bih razbio te zablude, te mitove, jer svi ti mitovi su, imaju težinu mita i oni se tako i prenose s kolena na koleno.
Ivan Klein, pomenula sam ga, je objavio pre više godina knjigu Rečnik jezičkih nedoumica i posle više izdanja ove knjige i dalje smo tu da jesmo bili. Znači, kao da nije uticala ta knjiga mnogo, a čitala si i govorila sa njom.
Iako je knjiga još nije izašla, neprekidno se skupljaju novi primjeri, što znači da su jezičke zablude jako vitalne i produktivne. Tako da, ja sam otkrio sad pre neki dan na YouTube-u emisiju koja je jako visoko produkcirana i zove se Nije ja, nego no molim, koji se ne bavi isključivo jezikom, ali ima i tih jezičkih pitanja. I sad jednom po toj emisiji, to sam sad prvi put čuo, kaže, ne možeš nekog nazvati, nego pozvati telefonom. Naravno da možeš nazvati i pozvati, to su sinonimi, skoro potpuni. A oni su vjerojatno to zaključili od reči naziv, pa što znači ime, pa onda kao ne možeš nekog nazvati pozvati. I što je, naravno ima onih klasičnih, kao ne može se upaliti nego samo uključiti televizor, gluposti, može se upaliti i ugasiti. I onda odjednom kaže, ne možeš na kolače jer to znači da stojiš na njima. I imaju primjer čak u pesmi, ne možeš na picu jer ćeš gaziti po maslinkama. To su i neki portali već preneli kao sramota, ali ta emisija...
Sa poznatim ličnostima koje pevaju.
To su lepe pesmice i sve, to su super, mnogo
sve
deci.
Dopadljivo,
sve dopadljivo, šaljeno, ali pogrešno.
I kao što je već sa nekoliko primjera, pokazuje se da ova knjiga koja je tek objavljena može da već ima prošireno izdanje. E sad, moramo da idemo malo po poglavljima sa primjerima. 4 poglavlja postoje. Prvo to poglavlje je u stvari nepoznavanje principa jezičke semantike i razvoja. I sad tu imamo jako zanimljivih primjera. Svaka stranica je u stvari puna tih primjera i mi ćemo sve vreme u stvari u razgovoru navoditi da bi naši slušalci shvatili šta se krije između i korica. Naravno, počet ćemo možda od onog najklasičnijeg u poslednje vreme i zadnje vreme, možda tu.
Imamo recimo to već kod Kleina u njegovom čuvenom jezičkom priručniku jezičke nedoumice, rečnik jezičke nedoumica, koje ima u svakom domaćinstvu u Srbiji, ali svejedno ljudi i dalje ne slažu se sa njim, ne čitaju, valjda. On je jako dobro tamo objasnio. Ja sam ovde na 5 strana objasnio zašto može se kaže zadnji put i tako dalje. Ali svestan sam da ni ova knjiga neće sad to nešto promeniti, jer taj mit je toliko duboko uvrežen da to ne došlo od malih nogu, još u nastavni vaspitačice u vrtićima to govore deci, onda to on su autoritet, tako da to ostaje za ceo život.
Pomenuli smo tu jednu od zabluda, pa evo, ono, kraj telefona, pored telefona, to se sad u stvari poništilo zato što više i nemamo klasično ove fiksne telefone, nego mobilne.
To je zanimljivo, da uprkos tome što sad imamo mobilne telefone koje držimo u ruci, opet će većina ljudi da ti kaže, ne, a ne možeš da kažeš ja sam na telefonu, jer onda imamo tu knjiga je nešto dosta ilustrovana, da bi se to bolje prikazalo. Oni, kako sad oni, ako kažete na telefonu, zaista mislite da to znači da se popnete na mobilni telefon i tako razgovarate, ne razumem.
Ali znači, zaista... Znači, to je vizualno kad zamislite nemoguće,
ali sad... Apsolutno, da, ali i dalje opstaje ta zabluda. I kao, ona je neuništiva, kao i svi mitovi, to će zauvek ostati, šta da se...
Pa i ono na televiziji.
I na televiziji, da. Mada to je donekle tačno, jer mnogi kažu, gledam na televizoru, misleći na televiziju...
Ili vidim na televiziji.
Da, ali vama je sve jedno uperen pogled kad televizoru to... Možemo da kažemo da ti koji tu tvrde da ne može da se kaže na televizor, gledam na televizor, da to nije tačno. Mada se kaže, buljim u televizor ceo dan, znači ipak može.
E sad, nešto što je vrlo bitno, evo i ova knjiga će imati svoje promocije, ta reč, promovisati, šta je ispravno, šta je pogrešno, jer to se vrlo često upotrebljava, pogotovo novinari i redakcija za kulturu.
Da, evo ja sam to jedna od tih... tvrdnjica na koje sam naišao neposredno pred izdanje, ovo to je možda jedna od posljednjih crtica koje sam napisao, da se navodno knjige ne mogu promovisati, nego samo prikazivati. A to je neko zaključio zato što se valjda vojna lica promovišu, samo se oni promovišu, a knjige se predstavljaju. Tako da,
ali ispravno je ne... promoviti.
A naravno da jeste, mi ćemo imati promocije knjige.
Da.
Evo, ovdje sad imamo jednu karikaturu, kaže, izdajem prijatelja državu, narod, stan, album i knjigu. Jer navodno ne može da se izda knjiga, nego se izdaju se prijatelji, a knjige se objavljuju. Eto, to je tvrdnje.
I ono, celo vreme, sve vreme, to je već klasik isto, jedan od klasika.
To je jedan od klasika, ja isto toliko neuništiv. I ako to kažete javno, nego ovo će se obrušiti na vas. Izdajem primjer jedne devojke koja je profesorka srpskog mlada, počela da radi i obradila je te dve zadnje vreme i celo vreme, jel? I tu su takve reakcije bile da je to neverovatno. Ja sam mislio da nju povedem na jednu od promocija, da ona ispriča svoje iskustvo u vezi sa
tim. To je linč bio, jel tako?
Linč, bukvalno poziv na linč.
E sad još malo kod knjiga. Hoćemo da naglasimo da knjiga ima puno stranica. Neko kaže kratko debela knjiga, neko kaže obimna knjiga. E sad, šta je bolje?
Pa naravno, to sad je vrlo specifično, pošto sam ja ove zablude podelio po nekim segmentima, načinima i tako dalje, ovo zapravo nije neka prava zabluda, nego to se govori više iz nekog poštovanja prema knjigama koje
ne
po našem
debela.
Mentalitetu, pa kao nije knjiga debela, svinje su debele, a knjige su obimne. Su gluposti, naravno da knjiga može da bude debela. Sad kažem, navodim i primjer nekih slikovnica za djecu koje su danas moderne,
da,
koje mogu užasno debele, pošto su za djecu predškolskog uzrasta, imam svega 20 reči u tako debelim knjigama. Šta ćemo da kažemo za njih, da su obimne?
Ona čuvena tema u školama koju smo svi imali i dan danas djece imaju, to ste na veliko, vrlo zanimljiv primjer. Kako sam proveo raspust? Od nedavno nije tako provesti.
Ne, to je isto jedna od stvari koju sam skorije vreme čuo, da je jedna moja koleginica koja predaje nemački to čula od neke majke, da apsolutno ne može da se provede raspust. Dobili su, kao i što mi dobijali,
svi
kao
su
temu
sve generacije.
Kako sam proveo zimski raspust i tako dalje, ne može se provesti. Provesti se može valjda samo, ne znam, struja ili tako nešto, a...
Kabel.
Kabel, da, nemam pojma. A raspust se šta? Ne mogu ni sad da se setim šta je ona tvrdila. Da se raspust... Bude se na raspustu ili tako
se,
nešto.
Da.
Nikako ne može da se provede raspust, da.
Marie Laveau, conjuring magic, tricks up his sleeve, sprinkled her heart with the four thieves. Out of his mind, totally sane, doing the second line with a walking cane. Dirty saint, might be in heaven, but he probably ain't. Played so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. He could stroll, stole technology from Jelly Roll, pumping them pedals like a getaway car, had his finger shot off at a downtown bar. Always knew how to kill the pain, there was more than holy water flowing in his veins. Dirty saint, might be in heaven but it probably ain't. Played so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. Jackamo, I go Junko too. The dirty saint's gonna get to you. His soul was clean, blackest white man that you ever seen. He had the fever, he had the funk, he made sure that it never stunk. Used his gree-gree to fight the hate, dancing his way through the pearly gates. Dirty saint, might be in heaven but he probably ain't. Paid so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. Dirty saint, dirty saint, might be in heaven, but it probably ain't. Kept the funk alive, and that's a fact. There'll never be another Mac grabbing that. Dirty saint, might be in heaven, but it probably ain't. Gilded splinters, he walked on. There'll never be another like Dr. John. Never be another like the dirty saint.
Još o knjizi Pavla Ćosića Jezičke nedoumice, zablude i mitovi.
Te sve u ovom prvom delu, pošto sam rekla da postoje četiri dela, ne znam da li ste vi želeli nešto još iz prvog dela, ali ja bih već iz drugog, koji se zove Pravopis zablude, i mitovi. Tu imamo i priču i o navodnicima, o vezniku s ili sa, o akcentima na televiziji, pa evo sad navedite nam par primjera koje mislite su onako zanimljivi za slušanje.
Tu spada ostalom i ovaj zadnji put i celo vreme. Evo sad mi izlazi ovo da ne može skoncentrisati, a ne, to spada u drugu tip, izvinjam se.
Pogledaj slobodno
prvi. I da, ovo što smo spominjali, da ne mogu da se promoviš u knjigi, to je isto.
Zato što da, to su kao jedan samo jedan.
Zato što su kao jedno značenje. A iz ovog drugog dela što se tiče pravopisa, prvo, već sam naveo jedno, da se pravopis stalno menja, što nije tačno. Evo ovako, to je jedna od zanimljivih zabluda koja se često ponavlja u štampi, da se nadimci pišu pod znacima navoda. Otkud to sad nekom palo na pamet? To bi bilo kao da sad, kažemo, za Cecu Ražnatović, da stavio se kao Ceca, pa u navodnicima, gostovala, ne znam gde. Ali, ja sam, dok sam radio kao lektor u nekim novinama, oni su stalno, to bi su bile 90. Oni stalno, ti kriminalci su imali neke svoje nadimke, onda su ih stalno stavljali u navodnike, kao, ne znam, Giška, pa, taj taba, budala, ali osim Arkana.
I to je ostalo, glavno.
Osim Arkana, Arkan nikad nije bio pod navodnicima, ne znam zašto. Tato, to bi bilo kao da i Tita stavite u navodnike. Ja sam prosto, pa Tito u navodnike. Ja sam im navodio taj primjer, pa oni mi kažu, nije to nadimak, to je partizansko ime, mislim, tako, bez veze. Kao da to nije.
Konspirativno. Ali taj veznik, s ili sa, često i na koricama kad su prevodi u pitanju, negde pročitam sa engleskog, negde s engleskog. E sad, da. Znači, šta je u stvari
ispravno? Da skratimo tu, ako napišemo sa, nećemo pogrešiti. Ali dešava se greška da ljudi misle da je s skraćeni oblik od sa, što nije tačno. S je osnovni oblik od kojeg je nastao sa da bi se lakše izgovarala reč. Recimo, u sa mnom, nećemo reći s mnom, jer je nemoguće izgovoriti, onda moramo da ubacimo to a. I onda sad dolazite tu do zabude da ljudi misle da, recimo, najčešće se tu sreće s poštovanjem, pa onda se s apostrof poštovanjem, to ćemo često vidjeti u prepisici. I onda sad, kao ja nekoliko puta dobronamerno kažem, znači, s poštovanjem se ne piše s apostrofom, mislim i zašto. I onda mi dam sad to da je najbolje da ne polemišemo, napisite sa poštovanjem, nećete pogrešiti.
A o akcentima na televiziji, to je bila polemika kad je bilo nešto u slagalici, ispravljanje učesnika u tom akcentovanju.
Kontinent i kontinent, je li to? Ili što je bio sledeći primjer isto u slagalici?
Ime Aleksandar.
Aleksandar, da. Sad, to jeste tako po akcentskim pravilima, to mora tako i ja razumijem da i to je sad dodatna zabuda što ljudi misle da to sad nova tekovina na RTS-u, da se tetorija nije, a od uvek se tako govorilo na RTS-u, televizija, jeli? Jer mora tako po akcentskim pravilima. A sad druga priča što se postoji tendencija i zalaganje normativista da se te dozvole ti slučajevi, znači da se ne mora u tim, kao što je kontinent, da se tu dozvoli akcent na posljednjem slogu, da ne kažem na zadnjem. Zato što svi tako govore, prosto se ustalilo. Čak su mnogi rečnici priznaju i jedan i drugi oblik, dirigenti i sve ostalo.
Da pomenemo i te čuveni kapučino. Kapučino je zato što je to bitno, ne oko tog napitka, nego posle imamo izgovori poznatih glumaca i Al Pacino i Al Pacino. To je nekako ušlo u govori. Tu sad više i ne gledamo da li je ispravno ili nije, ali nekako nam, kad bi bilo ispravno, možda bi nam zvučalo pogrešno.
Pa da. Sad da se vratimo na Kleina, pošto je on bio stručnjak i za italijanski i za srpski podjednako.
Da, on je mogao to da.
On je bio normativista, ali on je baš insistirao na tome da se neko nas mora transkribovati to sa č i da je izuzetak ćao. A sad, razumljivo je, moramo da imamo neko pravilo da bude standardizovano. Ja ne vidim uopšte rešenja, jer svi kažemo kapućino, jer mi to italijansko č, naročito kako se nalazi između vokala, uvek čujemo kao ć, više nego kao č. E sad, ako su ostavili Leonardo da Vinci, Boccaccio i tako dalje, niko neće tu reći
sa C.
Sa C, dobro, sad će. Ne, bit će i sa C, ako pišem, bez dijakritika. Ja ne vidim tu rešenja. Ne vidim rešenja, osim da se možda dopusti da opet čuveni dubleti, da bude dozvoljeno jedno i drugo.
Evo, u trećem delu pleonazam, to je već poznato, mala beba, stara baba.
Mi učimo u školi, to je najčešće iz stilskih razloga, to i ovaj deo jeste posvećen stilu, Učitelji govore deci da ne govore tako zato što bi inače previše, sklonac su deca, bi bilo na male kućice, velike, ne znam šta. Ali to nije greška, to je samo, ne znam, čak postoji kao stilska figura. Isto kao tautologija. Tako da, u tom delu se govori da sad ne širimo, prosto nema vremena za to, ali jednostavno da skratimo pronalazam, nije greška. Popiti se gore, to jeste suvišno, ali nije pogrešno.
Pominjete u tom delu i anglicizam u našem jeziku, ali on, čini mi se, bio je nekako dominantan jedno vreme i sad se kao povlači, kao da se čisti to. Mi smo se uplašili da će preuzeti, da kažemo, naš život, taj jezik, kao što je nekad turcizam bio. I da. Evo sad se ispostavlja da baš i nije tako.
Jeste. Da, moramo da se dotaknemo te teme, to je jedna od najaktuelnijih stvari sad u jeziku, anglicizmi, popularni anglicizmi, ljudi su se podelili praktično na dva tabora, otprilike kao vakseri i antivakseri, koji su već žestoki protivnici svake engleske reči i ove koji sad opet tvrdoglavo hoće baš da insistiraju na engleskim rečima. Naravno, tu ima i normalnih ljudi, većina je normalna. U svom slučaju, preterana je ta briga da će, ne znam, engleski uništiti srpski, zato što se jezik sam od sebe čisti od stranih reči, isto kao što se u velikom delu očisti od turcizama, kojih je nekad bila u Puškarićevom rečniku, ih ima preko 30.000, a znamo da su funkcionalno danas u upotrebi u Srbiji, što znači i u Sandžaku, gde se koriste više, ih ima, sad ima različitih istraživanja, između 1.500 i 2.000. A bilo ih 30.000 u redovnoj upotrebi. Ali? Tako će biti i sa anglicizmom. Mi su već sad svedoci nekih anglicizama koji nestaju. O tome u knjizi.
Da, nešto ima. I evo sad malo ubrzamo priču. Zabludi mitovi, četvrti deo, zasnovani na nepoznavanju gramatike. E, tu je već veliki problem. Ta gramatika koja očigledno deca ne savladaju dovoljno u toj osnovnoj školi i stižu do fakulteta sa nekim sumnjama i problemima.
Da, to su sad, nekako je to moralo se podeliti da se bude
jasnije
na kraju,
za čitanje,
jasnije za čitanje, mada se mešaju se sad te neke zablude koje se tiču leksike i gramatike i tako dalje, ali recimo tu spada da ne može da se kaže lošiji nego gori. Nije tačno, lošiji, verovatno ljudi tu prave analogiju zbog toga što dobar nema pravilno komparaciju, pa je bolji i najbolji, pa onda zavadi mi se da može da bude samo loš, gori i najgori. Nije tačno, lošiji postoji i najlošiji postoji i nije nepravilno, ali je zanimljivo već sam po sebi ovaj komparativ gori, zato što opet po nekim gramatičarima i leksikolozima gori je komparativ samo od zao, zato što zao nema svoj komparativ, pa su onda dolazili, ali to opet nije tačno. Gori može da se odnosi na sve što je, na sve što je loše, pa onda se komparacijom kaže gori.
Ili ono u vezi nečega, umjesto u vezi s nečim.
E, to je sad nešto što se ja čudim zašto nas ne ispravljaju oko toga, zašto se nema neke akcije, jer tu svi greši, svi kažu u vezi nečega, a treba u vezi s nečim i to je vrlo ozbiljna greška u padežu, to je otprilike kao da kažete da, ne znam, Romeo nije bio u vezi s Julijom, nego bio u vezi Julije. To je to.
I glagol trebati koji je isto problematičan dosta.
Jeste, a to je tek priča za sebe podugačka. Ali svodi se na to da neki mnogo pojednostavljaju to pravilo i kažu da je glagol trebati nepromenljiv. Što nije tačno, on i po normi je u mnogim situacijama promenljiv. Trebaš mi, na primjer, ovo mi teritorijalno.
Koliko su uticali, da kažemo, ti novi mediji, mislim, konkretno mobilni telefon, slanje SMS poruka, neko se trudi da i kad šalje poruku to bude ispravno, sa znakom navoda, sa tačkom, sad neko ne, neko tu ne postoji nikakve interpunkcije. Da li je to možda promenilo isto sve ove, da kažemo, doprinulo još jačanju mitova i zabluda?
Što se tiče samih zabluda, i tu smo isto videli na internetu koliko su one duboke jake i neuništive.
I naravno, stalno su bile polemike i u vašoj grupi i uopšte u našoj javnosti oko tog ženskog roda, koji je vrlo interesantan, koji se sada na neki način nameće, struka je preskočena, politika je nametnula to, ali neće pojedinci da prihvate. Znači, otpor postoji.
Gde sad apsolutno ispada po tom zakonu, mora svaki put da se kaže sve u ženskom rodu, a žene se ne pitaju praktično. Ja sam i gostao sa skoro na nekoj emisiji na televiziji gdje je jednak moja koleginica je bila predstavljena onako kao što ona nije htjela da bude predstavljena, ona je morala da se pobuni. Ne znam šta je bilo, nije bilo lingvistkinja nego nešto drugo.
Psihološkinja da nije.
E da, sad lingvistkinja je ispravna oblik, ali je njena odluka da ona bude lingvista, to je druga stvar, ali psihološkinja tvorbeno ne može nikako da prođe, jer to je veštački skrojena reč, ne može nikako, imamo sluškinju, ali to je potpuno drugačije.
Da, ima reči koje nekako normalno funkcionišu, kad kažemo novinar, novinarka, profesor, naravno, profesor, koje su nam je sasvim normalno.
Koje su ustaljene, ali stvar je u tome da svi ovi koji brane taj zakon, a odjednom su se sad kao feministkinje koje su žestoki protivnici ove vlasti, odjednom su na strani Gordane Čomić.
I šta su dobili stvari?
Ne znam. A pritom se taj zakon se loše tumači i nigde tamo ne piše da to baš mora tako uvek da se koristi u ženskom rodu.
Neće nas kažnjavati.
Ne, još bolje, taj zakon nije ni stupio na snagu, on piše, na njemu to skoro niko nije mi primetio, da taj zakon stupa na snagu 2 godine nakon što bude usvojen u Skupštini. Tako da nije još na snazi.
Ja sam iskoristila vaše gostovanje kao lingviste da se to upitam. Knjiga Jezičke nedoumice, zablude Mito i Pavla Ćosića će imati promocije, eto ta čuvena reč, biće predstavljena vjerojatno na više mesta, u više gradova, jer ona je u stvari jako bitna i da uđe u škole, da postojete u školama, da pričate s profesorima, sa decom, pa da vidimo da i u uzemnom tom kontekstu gde su zablude.
Da, ja se nadam da će se to dogoditi. Ovo jeste namenjeno pre svega profesorima, nastavnicima srpskog i đacima.
A Bog mi je odraslima.
A Bog mi je odraslima, ali zanimljivo je ovako, sad kako hvalim svoju knjigu, zanimljivo je ovako za čitanje, prosto sam se trudio da to bude napisano. Inače, može već da se naruči preko interneta, iako je nema još u knjižarama, u pretplati.
Život naš zemaljski ako ne život lista na drvetu? Je šta je suza naša ako ne suza iskupitelja? Je šta je svetlost naša ako ne svetlost svetova divljih što na slobodi orošeni u kapi svakoj spuštaju zrake nalik sunčevom zraku?
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Selimira Radulovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaču su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Gost današnje emisije Gutenbergov odgovor je Siniša Sočanin sa najnovim romanom Mapa oproštaja. E sad, ja bih volela, dobar dan pre svega.
Dobar dan.
Da povežem sa prethodnim. Ako je vaš prethodni roman Ubisvet bio thriller, ovaj najnoviji ima neki miks više književnih žanrova, to sam tako osetila kako sam čitala. Tu je fantazija i thriller, možda i ljubavna priča. Metafora možda i današnjih društva, i prethodni roman i ovaj. To je ono što vas povezuje. Inače, Siniša Sočin je pisao knjige za mlade, zbirke priča, roman koji sam pomenula Ubisvet, komedi koji se izvode za decu na scenama pozorišta. U svakom slučaju, očigledno je prevagnula ljubav prema pisanju, iako se ne bavite samo tim. Kažite mi sad oko ovog prethodnog romana Ubisvet, o kome se dosta govorilo, on je bio u nekim, da kažemo, za nagrade, uži izbori, širi izbori. Znači, govorilo se o njemu i nakon te male pauze sledi ovaj roman koji se samo malo dodiruje na onaj prvi. Potpuno ste otišli u drugi svet i u drugu priču.
Da, kod mene je to situacija da ja onu priču koju želim da ispričam i da saopštim, ja koristim, da se tako grubo izrazim, ona sredstva koja su toj priči potrebna. Tako da u Bisvetu se dosta govorilo kao da li je to thriller, nije, spolja je thriller, onda urednik Zoran Penenski Laguni je volao da kaže da je to neka vrsta nadgradnje na žanru thrillera, onda drugi su uvali nije thriller, thriller je samo oblanda. Ja sam moju ideju u stvari nikad ne bih pisao žanrovsku književnost, nego tu neku priču o empatiji, o humanosti, što se dešava u savremenom društvu, da se tako izrazim, agresivnog konzumerizma i toga, šta se s tim dešava, sam htio da ispričam kroz ubistva nevinih, potpuno ljudi van kriminalnog miljeja, onda kad su ubistva, tu je policija, tu je istraga i to je dobilo neku spoljnu formu trilera.
Ali ima tu mnogo čega drugog.
Ali samo zapravo spoljno, je samo u stvari sredstvo ili ti postupak da ispričam ono drugo. I onda je to kao trilera i nije, i onda mnogi čitoci trilera su bili malo zbunjeni, a čitoci nekih drugih savremenih književnosti su bili, a pa to je triler. Tako da ta knjiga je neobična u tom smislu, a ova je drugačija utoliko ukoliko je u njoj našlo mesto ono što mi je bilo potrebno, ispričam tu priču. Jedno i drugo je na neki način, kao što kažete, ima neke metafore koje pričaju o tome šta, kako danas živimo i šta se dešava, ali ovoj priči nije bila potrebna zapravo ta vrsta forme, ali ima isto policiju. Ali u nekom...
Mapa oproštaja je naslov i vi u stvari mapirate i grad po kome se kreće glavni junak. On se zove ovde Mitrograd, a vi ste se rodili u Sremskoj Mitrovici, pa možemo samo igra reči da kažemo da su dodirna mesta, ali naravno to je sve izmaštano, jer očigledno ta mesta kod koje se kreće glavni junak, tako je sačinjena, čini mi se, ova korica sa tim kao neka mapa sa čijodicama koje su vrlo bitne za kasnije, ali nećemo da otkrivamo zašto.
U svakom slučaju govori i o povratku. Znači, junak dolazi sa studija u svoj rodni grad, leto je, i on sad susreće na sasvim novi grad, nove odnose i kod kuće i među ljudima, neka tajanstvenost koja vlada nad gradom. U svakom slučaju, znači, on je, nije zatvorio svoj krug, on je otvorio, on je tek došao u taj grad. A da li će zatvoriti, to ćemo tek malo kasnije.
Da, da. Pa dotakli ste se nekoliko tu ključnih stvari. Prvo, naravno, ja sam to pisao u tako nekoj maloj sredini. Ja bih voleo da čitaoci, tek je knjiga izašla, ali da posle čujem kako su prepoznali svako svoj mali grad ili svoju opštinu, bez obzira svoj komšiluk. Naravno, kad je već takva situacija, ja sam svoj rodni grad koji volim i dobro poznajem, imao u glavi, ali opet ovo nije, mislim,
nije pričao baš o Mitrovici.
Nije dokumentarna stvar i istraživačko novinarstvo, nego sam koristio tu sliku grada i tu mentalitet i mislim da sam barem većinu vojvođanskih gradova u tom smislu pogodio, ako ne i uopšte da sam napravio univerzalnu priču malog grada, gde se stvari lakše ogole ili su poznatije.
Da li ste namjerno potencirali tu toplotu, sunce, vrućinu? To me malo podsjetilo na Kamija. Aha. Stranac, ona vrelina znam, koja sijava i koja dovodi do nekih dešavanja posle.
Da, da. Pa ja sam želeo tu omamljenost vrućinom, zato što mi je bila potrebna da u stvari pričamo o tim nekim drugim omamljenostima, požudama i porivima ljudi koji upravljaju našim ponašanjem, pa sam to tako video kao jednu celovitu sliku.
E sad možda da malo zađemo u samu priču. Povratak, kao što rekog, studenta u rodni grad nalazi na jedne čudne porodične, da kažemo, odnose. Majka koja je zaćutala godinu dana pre i otac koji odjednom zbog nekog nesrećnog slučaja, jednostavno i on zaćuti, ali se i ponaša čudno. E tu sam ja, to je taj magijski realizam. Neke apsurdne stvari, ali i vrlo i duhovito urađene. Znači, one dovode nas i do neke apsurdnosti u ponašanju ljudi, koja također nešto znači za vas. To naglašavanje.
Da, pa ja osim toga što sam hteo da ispričam jednu što univerzalniju priču o malom gradu, pa da izbegnem te neke pretirane konkretizacije realnosti, ja uopšte načinu u koji ja pišem ili volim i da čitam je ta, mislim da ta začudnost ili neki otklon od onoga što obično podrazumevamo kao realnost pomaže u stvari da lakše iskomuniciramo istinu. Jer dobije jednu simboličku notu koja onda ima i emocionalnu komponentu jasniju i nije podložna relativizaciji. Ja želim da ispričam tu priču, a ne da diskutujemo ovo milionove. Ja mislim, ali s druge strane, ako smo iskreni prema sebi, svi mi u komšilucima, u porodicama, u sobstvenom životu, smo imali prilike ili da budemo lično vinovnici ili da budemo svedoci izuzetno čudnih stvari. Kao što sam čitao kod Markesa u njegovim kolumnama, kad bi ja napisao što sam da svojim rođenim očima, rekli bi ljudi, sad je preterao.
A to je stvarnost na neki način i tako
da,
nešto.
Tako, da, od treće strane, ovdje se pominje i nauka i umetnost, mislim da ćemo i doći do toga. Ta patološka metoda je u nauci puno doprinjela da se otkriju neke istine, kada nešto negde kvrcne, slomi se, polomi ili popucaju te i obrasti svakodnevice u nešto, da se razgoliti nešto neobično, onda su to u stvari trenuci kada možemo doći do nekih uvida u neke suštinske stvari koje su inače ispod površine te svakodnevice, gde ćutimo, guramo po tepih ili ne primećujemo.
Radnja romana ima veze i sa istorijom grada, ne govorimo o Sremskoj Mitrovici, nego sa dešavanjem, pošto se grade biste, prave se biste gradonačelnika od prvog do ovog poslednjeg u romanu, imamo tu, to je sad po meni interesantan deo, znači kroz istoriju ličnosti mi dobijemo istoriju grada, podneblja, svejedno, istorijski događaja, znači to su nam posebne kao vinjetice unutar romana.
Da, taj drugar glavnog junaka. Prvo zanimljivo mi je da ste rekli povratak, puno je povrataka ovde, on dolazi u mali u svoj rodni grad, da samo nakratko bude, da se pozdravi, se da ga je prevaziš, međutim svašta se dešava. Da li je on,
i uvlači ga.
Da, onda u porodici dešavaju neke nove stvari. Da li su to stvari koje su nove u njegovoj porodici ili je to nešto što on samo ranije nije bio, imao prilike da vidi, bio je mlad i pa je onda ovaj proces nekog sazrevanja. Da li je to sazrevanje, neki odlazak dalje ili neki povratak nekim korenima. Puno, odlično se s tom reči, puno toga otvorili. U roman se vrti oko mnogo toga. A ovo, ovo za tog drugara, on, on je vajar koji, koji je pravio biste tih gradonačelnika i ne zna ništa ni o jednom i onda mora da istražuje. Kroz tu njegovu priču su prikazane silne, silne laži, da kažem, obrasci korupcije.
Ovaj, pa i on sam tone u neku vrstu, da kažem, korupcije, jer ulazi u tu priču da radi.
On je umešan. Jeste.
A on je umetnik.
Dalje razgovaramo o romanu Siniše Soćanina Mapa oproštaja.
I sad ono sa s početka, možda smo to trebali možda i ranije da kažemo, na koricama pored naslova knjige Mapa oproštaja imamo umetniku je dozvoljeno da uznemirava narod. I to je jedan deo, u stvari rečenica iz samog romana koje bi bilo lepo da pročitate, jer govori mnogo o položaju umetnika i danas, a i uvek na kraju.
Jeste, da. Ja u stvari kroz taj lik pričam istoriju grada, kroz istoriju gradonačelnika, ali kroz istoriju tajnu koju je on otkrio kopajući kroz, po arhivama, kako je koji gradonačelnik šta lagao, muljao, manipulisao, da tako kažem, ovaj, i kroz sve to se odvija jedna ta priča o položaju, u odnosu umetnika i vlasti.
I kompromise koje pravi.
Jeste, mogu da pročitam ovaj deo.
Naravno.
Ovo je dakle taj prijatelj vajar Kostan. Šta može umetnik, mito? Društvo te ne ceni ako nudiš ogledalo, a ne daš i šminku. Nekad smo podilazili kraljevima, sada nas kraljevi teraju da podilazimo raji. Danas je to kinđurenje površnosti, kozmetika u službi prodaje, kaligrafija političkog slogana. Lako će tebi biti u nauci. Umetnost treba da uznemirava, a nauka da uspokojava, kažu. A ko danas voli da ga uznemiravaju? I ko će ti dozvoliti da ti sad u ime neke tamo umetnosti uznemiravaš narod?
E, to je u stvari pravi, da kažemo, trenutak presudni za ovaj roman, jer Kosta na neki način mora da čini kompromis da bi živeo od nečega, od umetnosti
jasno,
se ne živi.
Jasno.
I on radi te spomenike. Ali onda kad shvati pozadinu, ono što ste rekli, shvati da, da ti ljudi jednostavno ne zaslužuju spomenike, a pravi im se spomenici. Ali istovremeno, to, meni se čini da sve vrijeme imamo neku gorčinu, kao li potajnu satiru koju vi krijete iza tih priča. Znači, jeste to, kad čujete ili pročitate, deluje strašno, ali istovremeno i satirično. Mnogo te pojave ljudi, gradonačelnik sadašnji koji treba da otkrije spomenike, ceo taj galimatijas koji se pravi oko proslave je vrlo meni satiričan.
Jeste, ja sam, meni je ideja bila u stvari da ispričam neke istine koje su možda malo i uznemiravajuće kroz ovu moju simboličku konstrukciju svega što kažete žanrova i čuda. Ima tu i ljubavna priča koja će može biti zapostavljena ako pričamo previše o ovome. Ali ne da napravim jedan mračan roman koji pokazuje prstom, zato što smo to mi, zato što te stvari koje nisu poštene, koje su neke samoobmane, mi smo to. I onda sam želeo u stvari da napravim jedan roman koji će ponuditi, kako se to kaže, džentlmenski, feel good priču, i raduje me da neki koji su prijatelji čitaoci mi kažu da jeste, iako je to kao roman koji dosta raskrinkava i govori neke stvari koje nisu baš prijatne, da je feel good. To mi je bila ideja. Ne da na mračim, nego da na taj jedan način koji je duhovit i satirični.
Dovedete do smeha, na neke scene su vrlo komične. Da, pa i scene s roditeljima na stolu koji spavaju i tako
da. I da kroz jedan dobar osjećaj u stvari, da pokažem prstom, ali da pokažem prstom na sebe, na nas, i da se nasmejemo tome, ali ne, ali opet nije mi ideja bila da pravim katarzu, smešni smo, ovakvi smo, onakvi smo, idemo dalje, nastavljamo po staru, nego da pokušam jedan još nivo da oljuštim ili još i još koliko sam uspeo.
To će čitoci da kažu.
Da, ali tim postupom.
E sad, koliko je neobični roman i ljubavni u jednom delu? Jer ljubav majke i oca, možemo reći, i ona postoji. Zatim, junak koji ima obsesivnu potrebu za ljubavlju. Znači, on pati za nekom devojkom koja možda i nije bila ljubavna veza, i sad ova devojka koja mu stalno izmiče se. Znači, taman on pomisli, evo, ali ona mu se izmakne, i ona je kao neki duh, jer su duhovi jako bitni za ranju romana.
Da. Ja sam se sad setio citata ovog američkog pisca Cormaca McCarthy, koji je jednom prilikom u nekom intervju rekao: ja ne razumem pisce koji pišu bilo čemu osim o životu i smrti. Tako mislim nešto da je rekao. I ta ljubavna priča u stvari je ono moj način ili moj put do tih pitanja života i smrti. Jer ako sad, ovo do sada što smo govorili, odnos umetnika i vlasti, pa ne znam, neke samoobmane, uvrežen u mentalitet i kod pojedinaca i društva i svih, sve to nema puno smisla ako posmatramo van konteksta tog nekog osnovnog ljudskog osjećaja života i postojanja i potrebe za ljubavlju. Da, i onda sve ostale potrebe i za moći i za dominacijom i sve redom su derivati tih nekih osnovnih životnih potreba i poriva, i ta ljubavna priča je bila tu jako važna. U stvari, ona povezuje sve.
Da, ona povezuje i ono što se dešava i ono što se možda i ne otkrivamo do kraja, jer se i stvarno i nema taj kraj koji je završen. To je namjerno ostavljeno tako. Da, je li cela radnja u stvari taj, da kažemo, miks raznih žanrova, pa upravo možda i zbog toga?
Jeste, slažem se.
E sad, idemo na ta društvena, opet da se vratimo, Žaoke. Imamo priču o propadanju privrede. Firma koja je bila glavna u tom gradu, Mitrograđanka, znači opet imamo u osnovi reč Mitrovica, prodaje se za poslovni prostor. Malo ljudi je ostalo koji čuvaju fabriku, noću neki ljudi odnose materijal iz fabrike. Jednostavno, ostaje, to je stvarnost svih zemalja tranzicije, ne samo Srbije.
Da.
Mi smo bili svedoci propadanja velikih fabrika, Mitrovica imala takođe velike, svaki grad ima velike fabrike koje su nestale. I to je ta gorka opora stvarnost koju nam nudi ovaj deo romana, nije dominantna naravno.
Da.
I evo sad, pošto su stalno te stranački izbori su stranačka, da kažemo, nadmetanja, jedan junak kaže: mislite li da ovi novi neće biti pošteni ili ovi? Možda i hoće, ali gospoda će ostati gospoda, a mi nadničari. Mnogo toga neki junaci govore, onako gorko to sve zvuči, a prepoznajem.
Da, pa to je kontekst. Opet da sam ja želio ispričam priču o nekim duhovima u nekom malom gradu i neku ljubavnu priču s nekom čudnom devojkom i neki vajar koji nešto petlja sa opštinskim vlastima, ne bi to imalo stvarno smisla ako nije smešteno neki kontekst koji nas podsjeća na ovaj naš. Nije to samo propadanje fabrika, to ja sam bar pokušao da vam govorio o propadanju grada, o propadanju društva, o propadanju, tako kažem, opet pregrubo,
međuljudskih odnosa, nema empatije,
moralnih vrednosti. Da, tako da u tom smislu moja dva i prethodni roman i ovaj, koliko god različiti, mislim da već čitalac bi prepoznao da je to isti pisac, jer radi se iz potpuno drugog ugla i drugim sredstvima i kroz drugi simbolički splet do istih istina, ja, šta ću ja, to ja popišem.
Junak na neki način, to smo pomenuli, i sazreva i kao da sebe otkriva i sve svoje zablude i lutanja na kraju mu nekako dolaze do izražaja, sve to staložilo se u njegove glavi i on, čini mi se da je malo drugačiji nego kad je došao onako vedar, poletan sa indeksom, sa dobrim ocenama s fakulteta.
Da, hvala vam, ako ste tako pročitali, to je bila i zamisao, da, da on počinje kao jedan ambiciozni, kako otac kaže, nadobudni mladić pred kojim je velika karijera i on to onako arogantno počinje i onda se dešavaju sve te slugude stvari koje mu prevrnu ceo život na glavačke. On tu se suočava sa sobstvenim istinama kroz suočavanje sa gradskim istinama i sa tom čudom poluljubavnom, a opasnom ljubavnom pričom pomalo. I onda na kraju doživljava, ja tako sam ih, i meni se čini, da se tako kažem, da doživlja neku transformaciju koja opet je, nije banalna, nego je više otvaranje. On na neki način odustaje ili je primoran da odustane od nekih samoobmana, zato što doživljava neke uvide kroz sve te blesave stvari koje mu se dešavaju. I normalno, ako književnost, barem to što ja pišem, treba da na neki način daje ogledalo životu, da citiram Šekspira, to onda ne treba da bude sa šminkom, što reče Kosta, da, nego da nešto nam pomaže da vidimo. A onda život, ako smo otvoreni, onda nas i transformiše i onda i valjda je i to.
I da li vam je dozvoljeno da uznemiravate narod sa ovakvom knjigom?
Pa ja, znate kako, ja bih voleo, i to sam već negde rekao, mislim da ako potrefim neku istinu, to bi mi bilo najveća satisfakcija da sam to uspeo, a istina dugoročno bi trebalo da uspokojava, a ne da uznemirava. Može kratkoročno da uznemirava ako nešto sebe lažemo. Ima tu negde u romanu, neko kaže, kada vas neko uspešno laže, to znači da vi jednim delom lažete sebe tako što mu poverujete. I onda istina može privremeno ili trenutno da vas uznemiri zato što se borite protiv toga, protiv već, imate neki interes da lažete sebe, jel? A kad se otvorite i počnete prihvatite, onda dugoročno uspokojava. I ta transformacija je na toj liniji.
Pa da, u ovom razgovoru nisam smela mnogo da otkrivam ili je radnja takva. Prosto, čita se kao triler, a u stvari nije triler. Mislim, tako vas vodi priča. Šta dalje planirate? Hoćete li nastaviti da pišete, ili imate vremena za pisanje uopšte?
Pa to je naravno teško, i čitanje i pisanje i život. Ne možete, to sam kod Fanta negde čitao, ima on sukob sa svojim urednikom koji ga tera da
svake godine objavi jednu knjigu.
Da, a ne možeš pisati, a da nisi živeo, jel? A ne možeš i da nisi pisao, a kako obe stvari, i onda je to ta neka ekonomija snage kad čovjek pokušava bude pisac da mora i da čita, mora i da piše, mora i da živi i od nečega, ja. I da živi sa svojim bližnjima, jer da ste me pitali za moje najveće uzore kao pisa, ja ne bih nabrao pisa, ne bih ljude s kojima sam odrastao i koje gledam oko sebe, s kojima živim i koje volim, da, tako da je to vrlo škakljivo. Ja pišem i još ću da pišem, imam u glavi još.
Znači, ideja nedostaje.
Da, imam nekoliko celih kostura u glavi, tako da nešto će biti kad.
Pošto je nova knjiga, ona još imala svoje zvanične promocije.
Nije, da.
Planirate to?
Da, naravno. Pre par nedelja je izašla, malo i ovaj omikron da protutnji, ili da vidimo uopšte šta će biti. Lepo vremen, bašte da budu dostupnije. Znaćete.
Da. Hvala. Goste mi se Gutenberg odgovor. Danas je bio Siniša Soćan i govorili smo o njegovom najnovijem romanu Mapa oproštaja, pa nadam se da ćete uživati. Sa vama su danas u emisiji Gutenbergov odgovor bili Nena Đorđević, Igor Istić, Peđa Vasić, Ivana Bradarić i Dragana Kovačević.